Nagpahayag ang gobyerno federal ng kanilang planong pilitin ang mga kumpanya sa teknolohiyang nasa labas ng bansa upang buksan ang kanilang mga mensaheng naka-encrypted. Sa pagsasabing gagawin nila ang lahat ng nasa kanilang kapangyarihan upang gawing ligtas ang Australia, sinabi ng gobyerno na magsususog sila ng batas upang ang mga komunikasyon sa pagitan ng mga terorista, pedopilya at organisadong grupo sa krimen ay maaaring masalabat. Narito sa ating wika ang ulat ni David Saras. Sinabi ni Punong Ministro Malcolm Turnbull na ang internet ay ang lugar ngayon na kung saan ang mga terorista, pedopilya at mga nagtatrafik ng droga ay nagtatago sa dilim. Sinabi niya na ginagamit nila ang social media at mga serbisyo ng nakatagong mensahe kagaya ng WhatsApp upang mag-usap at nagbabalak ang kanyang gobyerno na harapin ang issue sa parlamento.
Internet companies like the telcos at the moment will have the obligation to assist the police with getting access to communications and information and data that they are lawfully entitled to in accordance with an appropriate warrant or court order.
Ang mga batas ay isusunod sa mga sistemang ginagawa sa United Kingdom na nagbibigay sa pulisya at ahensya sa seguridad ng mas malaking pagkakataon upang makatanggap ng encrypted messages. Hindi kagaya ng tinawag na backdoor access na kung saan sadyang naglalagay ang mga kriminal ng kilalang depekto na magliligaw sa mga bumabasa, ang gobyerno ay humahanap ng legal na permiso upang mabasa ang mga mensahe kung kinakailangan. Sinabi ni Attorney General George Brandis na ito ay tungkol sa pagsisiguro na ang mga pagsulong ng teknolohiya ay hindi mag-iiwan sa batas.
We intend to work with the companies in order to address what is potentially the greatest degradation of intelligence and law enforcement capability that we have seen in our lifetimes.
Mabilis namang inako ni Ginoong Turnbull ang kredito sa usapan tungkol sa encrypted technology sa summit ng mga pinuno ng G20 sa Germany.
What the G20 agreed at our initiative, at Australia's initiative, is that we need to say to, as with one voice, to Silicon Valley and its emulators, all right, you've devised these great platforms, now you've got to help us to ensure that the rule of law prevails and that they are not exploited by those who want to hide from the law as they plan to do us harm.
Sinabi ng espesyal na tagapayo ng punong ministro tungkol sa cybersecurity, Alastair McGibbon, na ang pagbabago sa batas ay hindi malalaman ng mga Australiano.
To the average person on the street, there's no impact whatsoever. Just like the average person on the street has never had police execute a search warrant on their house, and the average person on the street has never had their telephone intercepted. We're talking about police and domestic security agencies who go about their business in a very focused way, trying to weed out criminals and terrorists and others that would do us harm, a very, very small percentage of our population.
Sinabi naman sa Channel 9 ng frontbencher ng Labor, Anthony Albanese, na masusi nilang susuriin ang pagbabago sa batas.
We'll look at any legislation with the same approach that we've had to all of this, which is a common sense approach that we must keep Australians safe, and governments have that responsibility, and we should have a bipartisan approach. But we'll look at the detail when it comes forward.
Samantala, nagpahayag na ang higante sa social media, Facebook, na tatanggihan nila ang tulak para alisin ang encryption ng mga mensahe at pagkatapos ay ibigay ito sa mga nagpapatupad ng batas. Sinabi ng kumpanyang nakabase sa Amerika na ginagawa na nila ang lahat upang makatulong.
SBS. SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS Radio.